SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. State and Territory leaders sa Australia susubukang pigilan sa halip na sugpuin ang pagkalat ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Sa Pilipinas, mga ospital naghahanda na sa posibleng pagpasok ng Omicron variant. At sa sports, Matildas, naisalba ang laro laban sa US bago ang Asian Cup sa Enero. Sa detalye ng mga balita, napagkasundoan ng National Cabinet na gumamit ng strategiya para pigilan sa halip na sugpuin ang Omicron variant sa Australia. Inatasan ni Prime Minister ang mga state and territory leaders na pag-isipang mabuti ang magiging hakbang sa pagsasara ng mga border. Samantala, ikinagalit naman ng maraming international students ang pagkaudlot ng muling pagbubukas ng international borders na nakatakda sana ngayong araw, December 1. Ayon sa isang Thai international student na nakapanayam ng SBS Thai, umabot na sa $1,250 ang kanyang nagastos para sa airfare at accommodation cost na masasayang dahil sa biglaang anunsyo.
If the Australia government is worried about people coming in with Omicron, they should ask international travelers to quarantine on arrival instead of delaying the border reopening because it affects flights, accommodation and other things that we already booked for. Now I feel that I have had enough with Australia. I give up. I don't want to go there anymore.
Samantala, sa Victoria, nakatakdang maging batas ang pandemic legislation ng Victoria matapos ang mga last-minute changes na ginawa para masiguro ang karagdagang suporta ng mga MP. Ang Public Health and Well-being Amendment o Pandemic Management Bill ay magbibigay ng kapangyarihan sa Premier at Health Minister para magdeklara ng pandemic at magpatupad ng restriksyon. Papalitan ito ang state of emergency na mawawala na ng bisa sa December 15. Sa New South Wales naman, tinaasan na ng government ang multa para sa mga lalabag sa bagong COVID-19 self-isolation, testing at quarantine rules. Mula ngayong araw ng Miyerkules, December 1, magiging $5,000 na mula sa $1,000 ang multa sa mga individual at $10,000 naman para sa mga corporation o mga kumpanya. Iginiit ni Premier Dominic Perrottet na kailangan itong gawin bilang pag-iingat at para matiyak na susundin ang bagong quarantine arrangements. Sa ngayon, 6 na Omicron cases na ang naitala sa buong bansa, 5 sa New South Wales at 1 naman sa Northern Territory. Balita sa labas ng bansa, hindi napapayagan ng Hong Kong na pumasok ang mga travelers mula Australia para pigilan ang pagpasok ng Omicron variant. Tanging mga returning residents lamang ang pinapayagang makabiyahe patungo sa nasabing bansa. Nauna na ring ipinagbawal ang pagpasok ng mga galing sa ilang Southern African nations. Sa ngayon ay nabibilang umano ang Australia sa mga hotspot countries. Samantala, sa US naman, sinabi ng pinuno ng Centers for Disease Control and Prevention sa United States na patuloy ang pagtukoy ng mga health officials sa mga kaso ng Omicron variant. Pero sa ngayon ay wala pang ebidensya kung nakapasok na ito sa bansa. Ayon kay Dr. Anthony Fauci, Chief Medical Advisor to the White House, wala rin silang nakitaan ng mga kakaibang sintomas ng sakit.
Some anecdotal reports out of South Africa that the physicians, mostly private physicians, who've been seeing patients are seeing that they appear to be a less of a severity of illness. But you said quite correctly, most of those are among younger individuals. We believe that it is too soon to tell of what the level of severity is. It's too early to tell. They're hoping that it is going to, across the board, give a lower level of severity, but they don't know that right now.
Balita naman mula sa Pilipinas, marami ang nangangamba kaugnay sa bagong variant dahil hindi umano malabong magdulot ito ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pinaghahandaan na rin ng mga ospital ang pagpasok ng Omicron variant. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, handa naman umano silang tumanggap ng mga pasyente sakaling dumating ang variant sa bansa. Pero ang problema ay ang kakulangan ng health workers. Ayon naman kay Dr. Ron Jean Solante na isang infectious disease expert, malaking tulong ang booster shots na sinimulang ipamigay kamakailan sa mga health workers para mabigyan sila ng dagdag na proteksyon laban sa variant. Samantala, balitang halalan naman, tuluyan ang umatras si Senator Christopher Bongo laban sa pagkapangulo. Sinabi nito sa anunsyo nitong Martes na ayaw umano niyang makadagdag sa problema ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, umaasa pa rin ang ilang miyembro ng PDP laban na magbabago pa ang isip ni Go sa pag-atras nito at ipagpapatuloy pa ang mga programang naumpisahan ni Duterte. Bago nito, ilang ulit nang sinabi ni Bongo na nagdadalawang isip siya kung ipagpapatuloy ang pagtakbo. Giit pa ng senador, wala siyang ambisyon na maging pangulo ng bansa at handa rin aniya niyang suportahan kung sino ang iiendorso ni Duterte. Sa ibang balita, ipagpapatuloy naman ang piloto ni Jeffrey Epstein na si Pilot Lawrence Paul Vysotsky ang kanyang testimonya sa ikalawang araw ng trial sa British socialite na si Ghislaine Maxwell. Kinasuhan si Maxwell dahil sa pakikipagsabwatan nito para makahanap ng mga batang babae na dinadala kay Epstein para abusuhin. Ang 59 anyos na si Maxwell ay nag-plead ng not guilty sa sex trafficking charges at sinabing isinisisi sa kanya ang mga naging pag-uugali ni Ginoong Epstein. Para sa balitang sports, naisalba ng Matildas ang koponan ng magtabla ang laban sa United States of America sa kanilang huling laro bago ang Asian Cup sa Enero. Matapos naman ang laban, naglaan ng higit isang oras sa mga manlalaro para batiin ang kanilang mga fans na nasa 20,000 katao na nanood at gumawa ng record para sa women's team ng Australia sa Newcastle. At para sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.4 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36 pesos. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Miyerkules, magiging maaraw sa Perth at 25 degrees. Sa Adelaide, ganun din mainit at 29 degrees. Samantala, may mga pag-ulan namang mararanasan sa hapon sa Melbourne at 31 degrees. Ganun din sa Hobart at 28 degrees. May mga pag-ulan din sa Canberra at 26 degrees. Uulanin din ang Wollongong at 22 at may mga pag-ulan ding mararanasan sa Sydney at 25 kapareho sa Newcastle at 23 degrees. May mga pag-ambon ding mararanasan sa Brisbane at 26 degrees, kapareho sa Cairns at 33 degrees. Posible ding ulanin ang Darwin at 36 degrees, habang maulap na papawiri naman ang mararanasan sa Kamaynilaan at 27 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan ng iba pang talakayan kasama si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.